Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, me sira shjuftoj të ndiqni. Tre grupe e deputetësh po blokojnë punën në kuvendin e Kosovës. Nuk ka llogaridhënie për mjetet e ndara nga qeveria Kosovës për katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. James Mattis nesër në Shkup, analistët e shohin vizitën si impuls të madh për inkurajimin e qytetarëve për të dalë në referendumin për marrëveshjen e emrit. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin të përmbyllë asnjë seancë plenare. Pushteti dhe opozita janë duke bllokuar njëri tjetrin me bojkotimin e seancave. Deputetët thonë se një gjendje e tillë mund të vazhdojë përderisa nuk gjendet një zgjidhje e pranueshme për dy palët, kurse analistët parashikojnë edhe zgjidhje në rast se blokada vazhdon. Dëgjojmë në këtë temë Ziadin Gashin.
I ndarë në tri grupe të deputetëve, kuvendi Kosovës po rrezikon seriozisht funksionimin. Blokada e vendimarrjes në kuvend ka nisur që nga fillimi mandatit të këtij institucioni, por kohët e fundit ndasitë duket se kanë paralizuar tej mase organin më të lartë ligjvënës në Kosovë. Partitë në pushtet përbëjnë një grup prej 49 deputetësh që nuk paraqet shumicën. Ky fakt vlerësohet se paraqet një precedent pasi që koalicioni qeveresës nuk përbën shumicën në kuvend. Partit opozitare në anën tjetër numrojnë 56 deputet që po ashtu nuk paraqet shumicën për të sfiduar qeverinë, kurse në mes qëndron grupi prej 10 deputetësh i listës serbe, i cili në kuvend rreshtohet si opozitë më vete dhe voton vetëm ato ligje e vendime që i sheh se janë në interesin edhe të komunitetit serb. Ndërkohë, 5 deputet janë pa grup parlamentar. Kryeredaktori i gazetës Koha Ditore në Prishtinë, Agron Bajrami, rikujton se koalicioni qeveresës që nga formimi i qeverisë është ballafaquar me minimumin e votave, ndërkohë që edhe opozita, thot ai, ka një numër të madh të votave, por që nuk janë të mjaftueshme për të sfiduar qeverinë.
Numri i votave të koalicionit qeverisës në kuvend është në kufi të shumicës. Dhe në anën tjetër kemi një opozitë e cila në numra është e fortë, mirë po nuk e ka atë fuqinë për shkak se edhe vetë nuk është e bashkuar, dhe janë tri parti relativisht të mëdha opozitare në kuvend të cilat jo gjithmonë janë në një vijë. Kjo e bën gjithë kuvendin gati se ju funksionen shumicën e rasteve.
Gjendja aktuale në kuvend sipas deputetes opozitare nga Alternativa Mimoza Kusari Lila vjen sipas ojë ndikimit të presidentit Hashim Thaçi që ka të një pjesë deputetëve.
Ne jemi një shtet presidencial diktatorial. Sot është çdo gjë duke u vendosur në Kosovë me diktat të Hashim Thaçit. Nëse kemi një president i cili sot kontrollon pozitën në tërësi, kontrollon deputetët e opozitës, vendos vetë për shkëmbim të territoreve, prezanton tema, tregon çka është mirë, atëherë ne pse kemi kuvendin?
Partitë politike shqiptare, si nga pushteti ashtu edhe nga opozita, nuk kanë arritur të vendosin një komunikim dhe koordinim të punës me deputetët e listës serbe, votat e të cilëve në shumë raste do të ishin vendimtare për vendimmarrje. Afërsia kësaj liste me politikën zyrtare të Beogradit i mban në distancë subjektet politike shqiptare. Si rezultat i gjendjes faktike pa një shumicë në kuvend, së fundit partitë në pushtet dështuan të emrojnë në ekipin negociator për dialog me Serbinë, ndërkohë që opozita ndështoj të miraton të rezolutën për të sankcionuar presidentit të Kosovës mundësinë që në dialogun me Serbin të hape dhe çështjen e ndryshimit të kufirit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, mendon se shumica nuk mund të bëhet pjesë e lojës dhe agendës së opozitës.
Është pa kuptim që agenda opozitare të jetë agendë të cilën ne i përgjigjemi, por derisa agendës shtetërore ata nuk i përgjigjen.
Legjislatura e 6 kuvendit të Kosovës po përballet në vazhdimsi me mungesë të kuorumit. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosjes, Glauk Konjusa, mendon se kuvendit po i dështojnë seancat sepse po bojkotohet nga shumica.
Unë di shumë vende të botës ku opozita e bojkoton seancën e parlamentit. Po unë peshoj vetëm në Republikën e Kosovës që mund të ndodhë që pushteti mazhoranca me bojkotu seancën e parlamentit. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës.
Por derisa një gjendje tillë blokade vazhdon, Agron Bajrami parashese në fund zgjidhja do të mund të kërkohet sërish përmes zgjedhjeve të parakoshme, siç është vepruar edhe në legjislaturën e kaluar.
Me këtë konstelacion Kosova zgjidhje mund të funksionojë. Nuk ka vështirësi me presidentin i cili i përcjell partitë, që ka të bëjë me pasinë e partive që të ndërtojnë pozicionin parimor rreth çështjeve që janë me rëndësi të madhe. Dhe besoj se kjo domosdoshmërisht do të na çojë në një moment kur sërish do të shfaqet nevoja që kriza të zgjidhet me zgjedhje të reja.
Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, gjatë vitit 2018 janë miratuar 26 ligje, 28 janë proceduar dhe po shqyrtohen nga komisionet parlamentare, kurse edhe 62 ligje të tjera janë paraparë në agjendën legislative që pritet të vinë në kuvend. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut ka investuar miliona euro për integrimin e tyre. Por investime janë bërë edhe nga qeveria Serbisë. Ekspertët e fushës dyshojnë se këto mjete po keq përdoren dhe se nuk po shkojnë në vendin e duhur. Sipas tyre nuk ka pasur llogaridhënie për mjetet e shpenzuara. Kronike Luljeta Krasniqet.
Prishtina dhe Beogradi paralelisht ndaj miliona euro për katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok dhe Mitrovica e Veriut. Por këto mjete, si pas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe, nuk dije se ku dhe për çfarë po shpenzohen. Pjesa veriore e Kosovës që nga pas lufta ka funksionuar mbi bazën një sistemi paralel të organizuar nga Beogradi. Në kuadër të dialogut të Bruxellit, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje për integrimin e kësaj pjese në kuadër të sistemit ligjor kushtetues të Kosovës, ku investimet përbënin një element të rëndësishëm, krahas zgjedhjeve të lira, por që ky proces integrues mbetet i papërfunduar. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se në këto 20 vitet e fundit nuk ka asnjë informacion se si janë shpenzuar qindra miliona euro, taksat të qytetarëve të Kosovës, donacionet nga ndërkombëtarët, dhe fondet që qeveria e Serbisë jep për të penguar integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Nëse marrim parasysh të gjitha investimet të cilat deklarohen nga qeveria e Serbisë dhe ato të cilat shkojnë nga qeveria e Kosovës për veriun e vendit, sikur ato të ishin shkuar në projekte zhvillimore, atëherë veriu i vendit do të lëvizonte. Në fakt, duke mos pas një integrim të komunitetit serb në veriun e vendit në institucionet e Kosovës, pamundësia që të shtrinë autoritetin atje edhe auditorët dhe institucionet e tjera të drejtësisë, ka mundësuar që atje të lëvizoj keqpërdorimi i madh i mjeteve bugjetore të bugjetit Kosovës, mirë po nuk do të përjashtuar mundësinë sa atje lëvizon edhe keqpërdorimi i mjeteve që vijnë nga qeveria.
A i shton se pjesa dërmuese e këtyre mjetëve që investohen nga bugjeti Kosovës dhe a i Serbis shkojnë në grupe të cilat nuk përfillin asnjë liç të Kosovës. Kjo mos llogaridhënie për mjetet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbis që ndahen për veriun sipas Gashit duhet të ndërpritet.
Shtrirja e rendit dhe ligjit në çdo pjesë Kosovës është imediate dhe shpenzimi i mjeteve bugjetore pa një kontroll dhe pa raporte të detajuara financiare nuk duhet të ndodhë për arsye se çdo euro taksi qytetar vetë Kosovës duhet ketë një llogaridhënie, cilat janë gjekur procedurat e prokurimit dhe shpenzimit dhe cili ka qenë rezultati i tyre.
Në anën tjetër, Nenad Maksimovic nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Graçanis, thot për Radion Evropa e Lirë, se është vështirë për të bërë një vlerësim objektiv të ndikimit të gjitha financimeve që janë bërë në veri.
Ne amo izështë e anket në godbër e Republikë Serbije o financire një
Nuk kemi ndonjë raport të Komisionit për anketim të Republikës së Serbisë për financimin e të gjitha aktiviteteve nga ana e Serbisë në gjithë territorin e Kosovës. Në anën tjetër, fondi për veriun me të cilin mbledhen taksa doganore nga vetkalimet kufitare në veri të Kosovës, punojnë me kapacitete të kufizuara dhe deri më tash janë zbatuar vetëm disa projekte infrastrukturore. Mbasi mund të shohim përparim të dukshëm të projekteve infrastrukturore, por që deri më tash nuk kanë ndikuar në mënyrë të rëndësishme në jetën e popullatës. do të thotë edhe më tutje të gjitha financimet nga institucionet qendrore po mbahen në një farë mënyre sekrete dhe qytetarët nuk e dinë në mas të madhe se në çfarë mënyre janë shpenzuar ato fonde, thotë Maksimovic. Ai ka shprehur mendimin që megjithatë ata që është dashur të jenë shfrytëzues të këtyre fondeve nuk kanë parë rezultate konkrete. Ndryshe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ditë më parë ka njoftuar se është përgatitur plan investimeve të projekteve në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Investimet e Serbisë në këto komunat të banuara me shumicë serbe arrin shumën e rreth 200 milion euro. Për më shumë investime në komunat në veri të Kosovës, në vitin 2013 në bazë të marrëveshjes së parakoshme për doganat të arritur në dialogun Kosovë-Serbi, ishte krijuar edhe fondi i mirëbesimit. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informime Ministrisë së Financave, totali mjetëve të transferuara nga viti 2013 deri tani nga llogaria e buxhetit të Kosovës në llogarinë për fondin zhvillimor të mirëbesimit është mbi 15 milion euro, prej të cilave në vitin 2018 janë transferuar mbi 1.2 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë në Kosovë bëjnë tifozllëk për dy përfaqësuese të futbollit, për atë të Kosovës dhe atë të Shqipërisë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë thonë se deri në pranimin e Kosovës në FIFA e kanë mbështetur përfaqësuesen e Shqipërisë, por shumica e tyre pohojnë se tash e mbështesin më shumë atë të Kosovës. Bekim Bislimi ka realizuar anketën.
Dëshamirët e futbollit në Kosovë vazhdojnë të mbështesin me tifozllëk përfaqësuesit e dy vendeve, Kosovës dhe Shqipërisë. Të rinjtë thonë se futbollistët e përfaqësuesve të dy vendeve në garat ndërkombëtare kanë nevojë për mbështetjen e tifozëve të tyre, të cilët janë nga të dy shtetet. Deri në vitin 2016, kur Federata e Futbollit të Kosovës u bë anëtare barabartë në Federatën Botërore të Futbollit FIFA, tifozët nga Kosova kryesisht kanë mbështetur përfaqësuesin e Shqipërisë në garat ndërkombëtare për shkak të përkatësisë së njëjtë kombëtare, por ndonë se të rinjtë thonë se tashmë kanë dy përfaqësuese të futbollit për të mbështetur, megjithatë ata kanë formësuar simpatitë më tepër për njërin ose tjetrën përfaqësuese. Jo rallë, të dy përfaqësuesit zhvillojnë përballje me përfaqësueset e vendeve të ndryshme në kohët të njëjtë, cilën ndeshje ndjekin dhe për kë bëjnë tifo më shumë të rinjtë për përfaqësuesen e Kosovës apo për atë të Shqipërisë. Donjeta Krasniqi, e cila thotë se ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, thot se anon ka vendlindje e saj.
Për Kosovën bëj tifo më shumë, edhe si kombëtare duma tepër. Pse janë lojtarë toni për kas Kosovës, pa marrë parasysh edhe Shqipëria, normal është kombëtare jona, mirë po zemra mrej për Kosovën, edhe normal që më përpara e shikoj Kosovën se sa Shqipëri.
Albin Hyseni, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se bën tifo për të dy përfaqësueset të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe madje përpiqet të shoh takimet e të dy përfaqësueseve edhe kur ato zhvillojnë në takimet e tyre njëkohësisht.
Tifozojmë normal për të dyjat, futbollin e dojnë shumë si popull. Na ka ra që ashtë ma shumë puna e Kosovës e pa pranu në UEFA, në FIFA dhe në instancat më të nalta. Edhe tash me pranimin na do këtë pak ma interesant, po tash për këshyrim pak ma shumë Kosovën, po në atë aspektin sportiv të dyjat i përcjellim shumë. Edhe Kosovën edhe Shqipnin. Për shembull, unë këshyrim njënën on laptop Shqipnin, tjetërën on televizore këshyrim Kosovën, që me arritin të dyjat mi këshyrim. Emocionet janë njëjta, si për Kosovën, si për Shqipnin.
Mendohije Krelani, e cila thot se ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, thot se është tifoze e përfaqësuese së Kosovës në futboll, të cilës si pasaj aktualisht i nevojitet më shumë mbështetje.
Për Kosovën gjithsesi, sepse jemi një shtet i ri dhe kemi nevojë që të promovohemi edhe në arenën ndërkombëtare sa i përket sportit. Shqipëria ka treguar vitin e kaluar atë anën pozitive të saj dhe na tash si shtet i ri kemi nevojë më shumë që të promovohemi edhe në arenën e futbollit.
Gentri Cyla, student në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se bën tifo për të dy përfaqësueset, të Shqipërisë dhe të Kosovës, por më tepër anon ka kjo e fundit.
Dy kombëtare që janë kombëtaret tona, po masi kemi ana kombëtaren e shtetit ton, atëherë kombëtaren e Kosovës. Ka nevojë për krajet, ka gjithkusht nevojë.
Jehona Shala, maturante dhe futbolliste në përfaqësuesen e Kosovës të femrave, thotë se bën tifo për vendin e saj.
Shikojmë futboll dhe luajmë në njëtën kohë, më shumë bëjna tifo për kombëtaren e Kosovës, mos jenë edhe pjesë e kombëtares. Na jemi një në fakt, po mos jemi pjesë të Kosovës, bashkë me Kosovën gjithmonë.
Besar Tasholli, një iri nga Prishtina, thotë se është tifozi i përfaqësuesës së Kosovës dhe pret që ajo të përforcohet edhe më shumë.
Kosova kombëtarja jonë dhe po pres shumë prej lojtarëve të tjerë që luajnë jashtë jonë Kosovës edhe luajnë për kombëtarë të tjerë me u kthy edhe me bëni kombëtarë sa më të fortë edhe me potencialin që kena, po besoj që si Kosovë kena më mri shumë lart se ekip.
Ngjashëm edhe Fleta Musa i maturante anon më shumë ka përfaqësuesi e vendit të saj.
Më shumë prej kombëtarës së Kosovës, mbase jemi banor të Kosovës, andaj përkohë më shumë Kosovën.
Por Ermal Mehmeti, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se është tifoz i përfaqësuesës së Shqipërisë, donë se sipas tij të dy përfaqësuesit kanë nevojë për tifozët e njëra tjetrës.
S'mujmë i dallu asnjëun, po na shtat më shumë për kombëtarën, për Shqipërinë domethënë. Na shtat që punon më herët, na shtat një pak lojtar më shumë se sot Kosovës. Edhe përfaqësuesia e Kosovës pe onës Shqipërisë ka më shumë nevojë për krahas se në halen fillim. Edhe domethënë e Shqipërisë ka nevojë edhe për krahin e Kosovës, pse s'mujmë pa një tjetër. Dyja kanë nevojë për përkohë.
Aktualisht në Kosovë janë dy grupe më të mëdha tifozësh, grupi kuqezit, të cilët identifikohen si tifozë të Shqipërisë dhe dardanët si tifozë të Kosovës. Në të dyja grupet anëtarët janë nga të dy vendet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, dhuna në familje ka prodhuar shumë raste të grave që kanë përfunduar në shtëpi të sigurta, e madje edhe vrasje. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një viktim të dhunës në familje, e cila me fëmijën e saj jeton tani në njërën nga këto shtëpi. Në bisedë me korrespondentën tonë, Ariana Kasapolli, ajo rrëfen jetën e vështirë gjatë martesës.
I ka vetëm 20 vjet, është nënë një fëmije 1 vjeç dhe ish grua një burri që ka ushtruar dhunë ndaj saj. Për shkak të ndjeshmërisë së situatës në të cilën gjendet kjo grua e re, Radio Evropa e Lirë nuk do ta publikoj identitetin e saj dhe as lokacionin ku është zhvilluar biseda me të. Ajo sot jeton në njërën nga 10 shtëpitë sigurta në Kosovë, të cilat kryesisht strehojnë viktima të dhunës në familje. Ky fenomen ka nxitur së fundmi edhe protesta të organizuara nga shoqëria civile në Kosovë. Rasti i fundit i një dhune të këtill është shënuar në muajin gusht në një fshat të Gjakovës, ku një burr vrau gruan e tij 40 vjeçare dhe vajzën e tij 9 vjeçare. Gruaja 20 vjeçare ende flet me shumë shqetësim për përjetimet e saj.
Jemi dashur njëri me tjetrën, kena kalu shumë mirë, kena pas një marrëdhënie të mirë me ta. U kuptojshëm, por mas martesës ndryshoi gjithçka. Ku shkova ato, filluan mosmarrveshja, probleme, dhuna. Si dhunë fizika, po edhe shtu psiqika.
Ajo shpjegon dhunën që ka përjetuar në kohën e përpjekjeve të saj për të gjetur mirë kuptim.
Kërëm ka re, ka ro shpula, besada me grushta, shkenë, ma nuk i ka interesu më sanej. E gjendja jam e së qëshja, ma jam ronë toka, më ka hubë vedia. Ose diçka tjetër.
Ajo flet edhe për mungesën e mbështetjes që mund t'i kenë ofruar autoritetet e rendit apo edhe vet familja e saj.
E kom denoncuar në polici, po çdo herë sot kom shku ato, ata më kanë bindur për më kthyt, më thonë se këto sene nuk kanë ndodhur më.
Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar janë shënuar 1269 raste të dhunës në familje, viktimat të cilave kanë qenë kryesisht gratë. Ndërkaq gjatë këtij viti, në periudhën janar-qershor, janë evidentuar 628 raste. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk e bëjnë kategorizimin e vrasjeve që mund të kenë ndodhur në raste kur është ushtruar dhunë në familje. Të dhënat e tyre flasin për 20 vrasje gjatë këtij viti, në të cilat janë përfshirë edhe rastet e vrasjeve nga dhuna në familje. Organizatat jo qeveritare, ndërkaq, të cilat merren me strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, thonë se trendi i raportimit të rasteve të dhunës në Kosovë është në rritje. Erblina Dinarama, e cila udhëheq njërën nga 10 shtëpitë të sigurta sa ekzistojnë në Kosovë, thotë se qendra e saj merret jo vetëm me strehimin, por edhe me rehabilitimin e viktimave.
Kapaciteti strehimor të shtëpisë sigurt është 15 shtretër, mirë po kove të fundit raportimi është rritur dhe nevoja për me strehu viktimat dhunës është rritur dhe prandaj numri për momentin është 19 vjeta. Gjitha gratë që strehonë strehimor të shtëpia sigurt, disa prej tyre edhe i punsojmë, i punsojmë si pastrusa apo si rojtje pleqësh fëmijët, po ashtu ata që kanë janë në shkollë dhe vazhdojnë shkollimin, mirë po, kur është e nevojshme edhe fëmijët i qojmë në kopshtet fëmijëve.
Shtëpitë e sigurta financohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me 50% të shpenzimeve, kurse pjesa tjetër vjen nga donatorë të ndryshëm. Sipas rregullores që posedojnë të gjitha strehimoret, qëndrimi në strehimore i grave është i parapartë zgjas nga 3 deri në 6 muaj. Në disa nga këto shtëpi ka ndodhë që për shkak të pamundësisë së rehabilitimit për një periudhë kaq të shkurtër kohore, viktima ka qëndruar edhe deri në 9 vjet në marrëveshje me udhëheqësit e shtëpive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedoninë të Hënën do ta vizitoj sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis. Kjo konsiderohet si vizita më rëndësishme në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit. Nga Shkupi i raporton, Isuf Kadriu.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis të Hënën pritet të arrijë për vizitë në Maqedoni, që vlerësohet si një nga vizitat më të rëndësishme të personaliteteve ndërkombëtare në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit për ndryshimin e emrit të shtetit dhe me këtë zhbllokimin e procesit të integrimit euroatlantik të tij. Para vizitës në Shkup, Mattis në një prononcim ka shprehur shqetësimin e tij mbi informacionet e ndërhyrjes së mundshme të Rusisë në procesin e referendumit. Andaj edhe ka thënë se do të shkojë në Shkup për të bërë qartë se SHBA-t të qëndrojnë pranë popullit të Maqedonisë. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan është të vlerësuar si shumë e rëndësishme nga ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov.
To isto tako je ogromen signal. Дека е ова важно и за Вашингтон, бидејќи главниот интерес на Вашингтон за Балканот е стабилност.
Kjo vizitë është një sinjal i madh pasi procesi i këtueshëm është i rëndësishëm edhe për Washingtonin, pasi interesi kryesor për Washingtonin është stabiliteti i Ballkanit, të mos ketë probleme të reja, përkundrazi, të ketë paqe dhe stabilitet, ka deklaruar Dimitrov. Para vizitës të së Hënës të sekretarit amerikan të mbrojtjes së James Mattis, Maqedonia javën e kaluar është vizituar edhe nga personalitete tjera evropiane, përfshirë edhe atë kancelares gjermane Angela Merkel. Njohësit e çështjeve politike thonë se vizitat e diplomatëve perëndimor paraqesin sinjal të fuqishëm dhe shtytje për Maqedoninë, stabilitetin e saj dhe integrimin e euroatlantik.
Po e sikako силен импулс во правец на тоа референдумот да биде успешен и на евроатлантската интеграција. И мислам дека тој ќе има резултат.
Kjo vizita gjithsesi se është një impuls i fuqishëm në drejtim që referendumit të jetë i suksesshëm, sikur edhe integrimi euroatlantik i vendit. Besoj se mesazhet e tij do të kenë sukses si tek opinioni, ashtu edhe tek partitë politike. Është një nga vizitat më të larta që po realizohet në Maqedoni viteve të fundit, apo në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, problem ky që ka bllokuar anëtarësimin e vendit në NATO dhe BE, ka deklaruar analisti Petar Arsovski. Bekim Kadriu, profesori së drejtës së ndërkombëtare, thotë se vizitat e zyrtarëve të lartë evropian dhe amerikan tregojnë shqetësimin e tyre për rritjen e ndikimit të lindjes përkatësisht të Rusisë në Ballkan, andaj edhe me çdo kusht synojnë të rrisin sigurinë, e kjo sipas Kadriut mund të arrihet me anëtarësimin e Maqedonisë në NATO.
Unioni Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës panë se Maqedonia nuk ka arritur një stabilitet të duhur të institucioneve që të mund të përballoj ndikimet nga shtetet tjera, sidomos nga shtetet e lindjes pra nga Rusia. Dhe për këtë arsye, mendoj që Bashkia Ndërkombëtare tani më është e bindur që Republika e Maqedonisë domosdoshmërisht duhet të bëhet antare e NATO-s dhe të fillojë negociata me Unionin Evropian me qëllim që të mundet të bëhet më e fuqishme në aspektin e rezistencës ndaj ndikimeve që mund të ketë ndaj shteteve tjera.
Thot Kadrio, të gjitha personalitetet ndërkombëtare që kanë vizituar Maqedoninë si sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kancelaria gjermane Angela Merkel, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, por edhe të tjerë kanë bërë thirrje për daljen në referendum si shans historik drejta të ardhmës evropiane të Maqedonisë. Këtë porosia ata ja kanë drejtuar edhe opozitës, e cila ka vendosur që të mos bëj thirrje për dalje apo mos dalje në votimin e 30 shtatorit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose
www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një presidenti i Shteteve të Bashkuara mund të shkarkohet nga detyra me votë besim apo edhe përmes një rruge më të komplikuar, duke u thirrur në amendamentin e 25 të kushtetutës. Javën e kaluar, një autor anonim i një artikulli në gazetën New York Times ka shkruar se zyrtar brenda administratës së presidentit Donald Trump janë duke folur tashmë për këtë amendament në përpjekje për të larguar presidentin nga detyra. Në lidhje me këtë temë, kemi zhvilluar një bisedë me gazetarin e radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Eckel. A mund të na shpjegosh se si funksionon amendamenti 25?
So the 25th Amendment,
Amendamenti 25 është futur në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara më 1967 dhe përbëhet nga 4 pjesë. Tri pjesët e para shpjegojnë mënyrën se si presidenti mund të pasohet nga nën presidenti. Ato po ashtu tregojnë se si presidenti mund t'i delegoj kompetencat e tij te nën presidenti nëse është i pafuqishëm. Për shembull, kur George Bush në fillim të viteve 2000 ka hyrë në dy operacione të ndryshme, ai ka qenë në terapi për qetësim dhe është thirrur në amendamentin e 25, pjesa e tretë, për të deleguar fuqitë e tij te nën presidenti Dick Cheney. Por pjesa e katërt është ajo për të cilën po flitet këtu në Washington në javët e fundit. Ajo ka të bëjë me procedurën kur presidenti mund të shkarkohet nga detyra pa vullnetin e tij, me shumicën e votave të autoriteteve nga zyrat ekzekutive. Kjo pjesë nuk është përdorur kur prej se është ratifikuar. Ka pasur diskutime për përdorimin e saj gjatë presidencës e Ronald Reaganit, kur njerëzit kanë qenë të shqetësuar për gjendjen e tij mendore, por kjo nuk ka ndodhur.
Po në lidhje me procesin e votë besimit, a dallon ai nga amendamenti 25?
Yes, it's very different.
Po, dallon shumë. Votbesimi është shkruar në kushtetutën mbi 200 vjet më parë pasi hartuesit e saj kanë dashur të gjejnë një mënyrë për Kongresin që të largojë presidentin nga detyra në rast të tradhtisë, rishfetit ose krimeve tjera të mëdha. Kjo procedurë është përdorur vetëm dy herë në historinë e Shteteve të Bashkuara për Andrej Johnson në vitet 1860 dhe për Bill Clinton në fund të viteve 1990. Votbesimi është përgatitur edhe për Richard Nixon në fillim të vitit 1970, por Nixon ka dhënë dorëheqje përpara se dhoma përfaqësuesve ka nisur marrjen në pyetje. Megjithatë, pjesa 4 e amendamentit 25 për largimin e presidentit jo vullnetarisht nuk është zbatuar kurrë dhe disa historian dhe ekspertë të kushtetutës, me të cilët unë kam biseduar, thonë se do të ishte një precedent i rrezikshëm zbatimi i kësaj klauzole vetëm për faktin se njerëzit nuk pajtohen me politikat e presidentit. Një ekspert i kushtetutës me të cilin kam biseduar ka theksuar se pjesa 4 e thotë qartë se presidenti mund të shkarkohet nëse nuk është i aftë fizikisht, mentalisht dhe jo për mospajtime politike.
Kush e ka ngritur çështjen e amendamentit 25? Përse tani?
The issue burst into view earlier this month when
çështja ka dalë në pak këtë muaj pas publikimit të një artikulli në New York Times nga një autor anonim. Gazeta nuk e ka identifikuar autorin, por ka thënë se është një zyrtar i lartë në administratën Trump. Në artikull është thënë se zyrtarë të rëndësishëm, zyrtarë të kabinetit kanë folur për amendamentin 25, por se këta zëra nuk janë shëndruar në asgjë konkrete.
Sa ka gjasë që ky amendament të përdoret tani?
My sense is it's highly unlikely.
Mendoj se nuk ka gjasa, derisa nuk ka indikacione vërtet të mëdha se presidenti Trump është vërtet i paaft fizikisht për të kryer detyrat. Njerëzit që do ta merrnin vendimin për ta zhveshur nga kompetencat, anëtarët e kabinetit, zëvendësit e tij, janë të gjithë pjesë e administratës, njerëz që Trump i ka zgjedhur për të punuar për të. Pra, ekziston një besnikëri që zyrtarët kanë ndaj presidentit. Pra, kjo është një pengesë e madhe për tu tejkaluar. Për më tepër, siç e thash edhe më herët, është një proces shumë më ndryshës se votbesimi. Votbesimi kalon përmes dhomës së përfaqësuesve dhe Senatit dhe është një proces i qartë politik. Por amendamenti 25 është një proces shumë më kompleks dhe ka më shumë pengesa për të tejkaluar.
Dëgjuan Dëgjues të ndërruar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës, unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni, po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.